Dobro jutro, 8 je sati, slušate jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Ovo je izdanje za srijedu, 14. oktobar. Ja sam Dragana Erjavec, sa vama ću biti sve do 9 sati, a prije ostalih sadržaja poslušajmo pregled najvažnijih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Info 27.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebao bi da razmatra prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa. Biće razmatrani prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači poslanici iz kluba Demokratske fronte, sa mišljenjem Ustavno-pravne komisije koja nije utvrdila usaglašenost prijedloga ovog zakona sa Ustavom i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, te je domu dostavila negativno mišljenje. Usaglašavanje zakona o javnim nabavkama sa Europskim direktivama jedan je od važnijih od 14 uslova iz mišljenja Evropske komisije o aplikaciji Bosne i Hercegovine za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo. Nailiđi će danas zasjedati i predstavnički dom federalnog parlamenta. Sjednica se zbog epidemioloških mjera održava u hotelskom kompleksu, a ne u sjedištu parlamenta u Sarajevu. Među važnijim tačkama dnevnog reda su prijedlozi izmjena zakona o doprinosima, kojima se značajno smanjuje opterećenje na platu, te zakona o porezu na dohodak koji predviđa oporezivanje toplog obroka. Prethodnog dana u Bosni i Hercegovini prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva povezanih sa koronavirusom, od toga 10 u Federaciji, a 1 u Republici Srpskoj. U isto vrijeme prijavljeno je 336 novih slučajeva zaraze koronavirusom. U današnji izvještaj ući će rezultati sinoćnog testiranja u kliničkom centru u Sarajevu, među kojima je bilo 38 pozitivnih. Epidemiologinja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Jela Ćimović kaže kako ovakav trend nagovještava još težu situaciju u narednom periodu. Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu danas će biti isporučena medicinska oprema koju je donirala Evropska unija. Vrijednost donacije je skoro 26.000 konvertibilnih maraka i uključuje dva monitora za praćenje vitalnih funkcija kao i dva triažna kontejnera. Češka vlada od dana zatvara sve škole, a nastava će se najmanje do 1. novembra odvijati isključivo online. Zbog dramatičnog pogoršanja epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa u Češkoj će do 3. novembra biti zatvoreni barovi i restorani. Češka bilježi najveći porast broja oboljelih od COVID-19, a broj zaraženih u posljednjih mjesec dana povećan je za skoro 100.000. Barovi i restorane danas zatvara i Holandija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarat će danas sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom o pregovorima Brisela i Londona koji trebaju postići sporazum nakon Brexita. Sastanak će biti održan dan prije samita Evropske unije posvećenog istupanju Velike Britanije iz Unije i pregovorima. Prelazni period poslije Brexita završava se 31. decembra. Američki izbori ulaze u posljednji krug, a vođstvo demokratskog kandidata Joea Bidena nad predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država i republikanskim kandidatom Donaldom Trumpom poraslo je na rekordnih 17 bodova. Kako piše Guardian, prema posljednjim rezultatima čak 57% glasača je na svojim listićima zaokružilo Bidena, dok je za Trumpa glasalo 40% Amerikanaca. Istraživanja otkrivaju i da čak 47% Trumpovih bivših glasača odustaju od njega, jer nisu zadovoljni njegovim ponašanjem i izjavama. Izborni dan u Sjedinjenim Američkim Državama održat će se 3. novembra ove godine. U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura će iznositi od 1 do 6 na jugu zemlje do 10 stepeni, a najviša dnevna temperatura od 11 do 18 stepeni.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Dobro jutro još jednom, evo šta možete slušati ukoliko naredni sat provedete uz Radio Slobodna Evropa. Svjetska zdravstvena organizacija poziva vlade da primjenjuju sve dostupne preventivne mjere kako bi se zaustavilo širenje koronavirusa, ističući značaj brige o mentalnom zdravlju tokom pandemije. U međuvremenu, najnovija naučna studija ukazuje da virus na nekim površinama može opstati i do 28 dana. To je priča naše Mile Đurđe iz Beograda. Ovog jutra idemo i u Crnu Goru, gdje se epidemiološka situacija svaki dan usložnjava, a o alarmantnoj situaciji sa Podgoričanima ovog jutra razgovara kolega Predrag Tomović. U prvom dijelu emisije smo i u Mostaru, gdje prema istraživanju mreže nevladinih organizacija naše društvo, 70% mladih ovog grada planira prvi put da izađe na predstojeće lokalne izbore. Do pola devet poslušajte i priču o Nadi Ostojić, prijeratnoj matičarki iz Vornika, koja je ubijena na početku rata u Bosni i Hercegovini, pokušavajući da spasi komšije Bošnjake. Drugi dio emisije rezervisan je za naše dopisnike ovog jutra iz Livna, Višegrada, Olova i Zvornika. Ostanite sa nama sve do devet, sa vama ovog jutra Zoka i Dragana.
Ghost town. I'm a ghost.
8 sati 10 minuta.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Dok države širom svijeta prijavljuju rekordno velike brojeve novih slučajeva oboljelih od koronavirusa, Svjetska zdravstvena organizacija poziva vlade da primjenjuju sve dostupne preventivne mjere kako bi se zaustavilo širenje virusa, ističući i značaj brige o mentalnom zdravlju tokom pandemije. U međuvremenu, najnovija naučna studija ukazuje da virus na nekim površinama može opstati i do 28 dana. Slušamo Milo Đurđević.
Države širom Europe prijavljuju rekordne brojeve novoobolelih od COVID-19. Francuska, Portugal, Holandija, Poljska, Rumunija i Češka Republika su među državama sa rekordno visokim brojevima proteklih dana. U Rusiji je također zabeležen rekordan broj novih slučajeva, dok su vlasti u Moskvi uvele strože restrikcije kako bi zaustavile širenje infekcije u prestonici. Svjetska zdravstvena organizacija je pozvala lidere da koriste pun spektar preventivnih mera kako bi pokušali da suzbiju širenje virusa.
Imamo alate koje imamo. Vidjeli smo koliko efikasni ti alati mogu biti ukoliko se primene u adekvatnoj proporciji, u pravo vrijeme, na pravi način, na nivou država. Žalosno je međutim što vidimo veliki broj država u Europi koje se suočavaju sa velikim porastom slučajeva i vlade moraju da preduzmu odlučnu akciju kako bi pokušali i zaustavili širenje.
Izjavio je Michael Ryan, izvršni direktor programa Svjetske zdravstvene organizacije za hitne zdravstvene situacije. Studija u Australiji ukazuje da koronavirus na površinama poput novčanica, stakla i metala može preživjeti i do 28 dana. Istraživači navode da rezultati pokazuju da su čišćenje površine i pranje ruku ključne mere u sprečavanju infekcije. Međutim, prema rečima vodećeg istraživača Shane Riddela, virusi koji se nalaze na površinama nisu obavezno zarazni tokom cijelog perioda obuhvaćenog studijom.
Još ne znamo šta je zarazna doza. Tako da, iako smo uspjeli da oporavimo zarazni virus i do 28 dana, moguće je da to nije dovoljno da zaista izazove infekciju. Ali mislim da je ključna poruka zapravo da se peru ruke kada god je to moguće i da se one često dezinfikuju sredstvom na bazi alkohola.
Svjetska zdravstvena organizacija je navela da je pandemija COVID-19 poremetila rad službi za mentalno zdravlje širom svijeta. Devora Kestel, direktorka odjeljenja Svjetske zdravstvene organizacije za mentalno zdravlje i upotrebu supstanci, navodi da su te usluge bile hronično nedovoljno finansirane i pre pandemije, a da su sada pod dodatnim opterećenjem.
Znamo da postoje direktne i indirektne posljedice COVID-19 po mentalno zdravlje populacije u državama pogođenim pandemijom. I očekujemo zahtev da se poveća briga o ljudima sa mentalnim i neurološkim poremećajima i o onima sa poremećajem korištenja supstanci. Zatim zabrinuti smo i u vezi sa tim da usluge treba da budu dostupne kako bi odgovorile na potrebe tih ljudi.
Obimna studija je pokazala da gotovo trećina pacijenata u Sjedinjenim Američkim Državama koji su hospitalizovani zbog COVID-19 imaju kognitivne ili neurološke simptome koji uključuju zbunjenost, delirium i umrtvljenost. U mnogim slučajevima neurološki simptomi su se nastavili nakon što su pacijenti bili otpušteni iz bolnice, uključujući probleme sa pamćenjem i koncentracijom. Istraživači su naveli da je potrebno još istraživanja kako bi se utvrdilo da li su simptomi direktno izazvani virusom ili nekim drugim aspektom infekcije, kao što su upala i nizak nivo kiseonika u krvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Idemo do Crne Gore gdje se epidemiološka situacija također usložnjava. Samo u ponedjeljak 12. oktobra u jednom danu je preminulo 9 osoba. Epidemiolog Senad Begić rekao je da je to bio najcrnji dan od početka pandemije. O alarmantnoj situaciji sa Podgoričanima razgovarao je kolega Predrag Tomović.
Pa nama je glavni problem ponašanje ljudi, jer jasno se ukazuju mjere i način na koji treba da se ponašamo, kako treba da se štitimo od infekcije protiv COVID-a, međutim jednostavno do nekih ljudi to uopšte ne dopire. Mislim da je problem čisto u njima samima, a samim tim jako štetno utiču i na okolinu, što se vidi ovako mali broj stanovnika i ovako mala zemlja gdje bi trebalo apsolutno skoro i da nema takve bolesti ili da je ona vrlo rijetka, međutim kako smo se ponašali, tako smo i zaslužili da nam bude ovoliki broj zaraženih.
Mogu li institucije uticati na tu neodgovornost i da je suzbiju na neki način?
Pa mislim da institucije utiču koliko mogu, mislim da preko ovoga ne mogu uticati, više mislim da je to stvar pojedinca i njegovog odnosa i mislim da je to čak i odraz porodičnog i ličnog vaspitanja.
Takvo ponašanje je sigurno neodgovorno i država nešto mora da preduzme po tom pitanju. Jer ako se ovako nastavi ovaj trend, zaista mi idemo u katastrofu. S obzirom da smo mala država i da nas je relativno malo, mi bi mogli to lako da riješimo, samo da ima volje. Ali mislim da tu država treba da malo restriktivnije da se ponaša. To je ključno pitanje. A što se tiče svijesti građana, mislim da je ona stvarno na niskom nivou. Počeo od onih ljudi koji misle da to nije ništa, pa do onih koji stvarno to preuveličavaju. Ali tu treba naći neku mjeru i ovo naše NKT, to nacionalno koordinacijono tijelo koje je zaduženo za tu oblast, treba da uvede neke logičke mjere. Evo recimo, danas je lijep dan, ja izbjegavam gužve, meni ne treba na otvoreno maska, jer prosto me guši kad hodam. Ali čim je neka veća koncentracija ljudi, to je obavezno. To je... A inače, ako se ovako nastavi ovim trendom, zaista prijeti nam katastrofičan scenarij, po mojom mišljenju.
Da li imate utisak da smo se previše opustili, da ne marimo, ili da možda neki previše mare? Prosto, kakvi su vaši utisci? Kako se mi ponašamo kao građani?
Mislim, ja se ponašam individualno, vrlo korektno, mislim. Kad bi svi ponašali, disciplinovano, dobro bi bilo. Ne znam šta da vam kažem, vjerujte.
Kad se osvrnete oko sebe, šta vidite? Kolika je ta ležaja?
Velike su kontroverze ovdje. Ne znam o čemu se radi uopšte, kakva je bolest, da li je laboratorija, da li je...
Kada vidite...
Ljudi se ponašaju vrlo primitivno. I znači vam vrlo primitivno društvo. To je taj egoizam. Ne znam šta vam kažeš.
Trebali bi da se uzdrže dok traje ova kriza sa pandemijom, da ne organizuju nikakve proslave, nikakve ni svadbe, ni ništa. Mislim, tog sam mislio.
Recite mi, da li vas kao građanina brine to, da kažem, nonšalantno ponašanje, nažalost, većine, očigledno?
Dobro, brine me, ali ne mnogo. Mislim da ipak će i ovaj NKT i ovi koji upravljaju s ovom pandemijom, da će to držati pod kontrolom, da će to suzbiti, da će držati pod kontrolom, da to ne poprimi neke razmjere, kao što vi rekli, kao u Italiji što je bilo. Pa mislim da ipak ovi ljudi, kao što je Senad Begić, Boban Mugoša, da će to držati pod kontrolom, da će to ipak suzbiti i da neće biti nekih većih posljedica koji se neki pribojavaju da bi mogli da biti.
Rest here in my arms. Don't you think you
want someone to talk to. Lay down, sad. There's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. But nothing.
Nastavljamo sa pričama iz Bosne i Hercegovine. Oko polovine mladih Mostara želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Njih oko 70% namjerava glasati na prvim lokalnim izborima u Mostaru nakon 12 godina, iako petina mladih ne vjeruje da će se time bilo šta promijeniti. To su samo neki od rezultata istraživanja pod naslovom Mišljenja, zabrinutosti i očekivanja mladih Mostara, koje je u tom gradu prezentovala mreža nevladinih organizacija Naše društvo. Slušamo kolegu Mirsada Behrama.
Mreža nevladinih organizacija Naše društvo istraživanje je provela među 630 mladih sa šireg područja Mostara od 16 do 35 godina starosti. Majda Šehić iz Centra za psihološku podršku Sensus iz Mostara istakla je kako je istraživanje pokazalo da su
kao svoja tri najveća problema mladi izdvojili nezaposlenost, niske prihode, što je negdje i bilo očekivano, ali su kao treći naveli u stvari nedostatak gradske podrške, što je vrlo jasna poruka i trenutnim vlastima i nekakvim budućim koji slijede nakon izbora, da je mladima zaista potrebna veća podrška.
Kako je kazala Šehić, 474 mlade osobe među ispitanicima, od njih 630, istaklo je nezaposlenost kao problem broj 1. Istraživanje pod naslovom Mišljenja, zabrinutosti i očekivanja mladih Mostara pokazalo je i koliko mladih ne vidi sebe u budućnosti u Mostaru i Bosni i Hercegovini. Prvi čovjek udruge za unapređenje kvaliteta življenja Futura iz Mostara, Marin Bago.
Ono što je najvažnije reći, što je mene osobno najviše zaboljalo, je podatak recimo da oko pola mladih Mostara na ovaj ili na onaj način žele otići odavde u narednih 5 godina. Postoji i mnogi drugi podaci, kao na primjer da žele izaći u skoro 70% na izbore, ali da ne vjeruju da će se bilo što promijeniti.
Majda Šehić iz Centra za psihološku podršku Sensus iz Mostara dodaje.
I mislim da je značajno reći da je ono što drži mlade ljude, ono što su oni naveli kao svoju motivaciju za ostanak u Bosni i Hercegovini, porodica, patriotizam i neka nada u bolju budućnost. Međutim, ništa od ovih razloga ili faktora nije dovoljno da bi oni rekli da su zadovoljni životom u gradu.
Politolog Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević iz Mostara ističe i kako ono što također iz ovog istraživanja proizlazi jeste takozvani italijanski model.
Koji me nije toliko iznenadio, jer Južna Europa upravo pripada tom jednom konzervativno-patriarhalnoj krugu. Kad je riječ civilizacijskom, gdje imate negdje skoro 60% mladih ljudi, tako negdje oko 2/3, njih je i dalje sa svojim roditeljima.
A upravo su vlasti te koje bi trebale provoditi ovakva istraživanja, kazali su danas iz mreže Naše društvo, kako bi se znalo šta činiti sa mladom populacijom. Prvi čovjek udruge Futura, Marin Bago.
Mi bismo bili presretni kada bi recimo gradska administracija uradila ovaj projekt u suradnji sa stranim donatorima o svojim mladim ljudima. Dakle, mi smatramo da je ovo posao gradske administracije.
Inače, mreža nevladnih organizacija Naše društvo saopćila i kako projekat istraživanja pod naslovom Mišljenja, zabrinutosti i očekivanja mladih Mostara provodi u saradnji sa ambasadom Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Zvorniku rijetki su građani koji znaju ko je bila Nada Ostojić, prijeratna matičarka u tom gradu. Na početku rata u Bosni i Hercegovini suprotstavila se paravojnim formacijama iz Srbije, pripadnici Markanove čete, pokušavajući da spasi komšije Bošnjake. Arkanovci su je ubili zajedno sa njenim komšijama. Priča Melihe Kešmir.
Zvornička Nada. Heroina o kojoj tek rijetki znaju ponešto. Jedan od njih je i Mahir Hudović iz Zvornika. Mahirov otac i brat ubijeni su istog dana na istom mjestu kada i Nada Ostojić, matičarka, koja je svojim životom željela spasiti prijatelje.
A brat je sa roditeljima i sa sestrom ostao gore kod kuće i sa prvom našom komšijom Akijom Šećem i njegovom ženom. Tako se volio, ajde da budemo kod Hakije. A kod tog Hakije svaki dan, da su bili najbolji prijatelji, bila ta Nada Ostojić. Ona je svaki dan kod njih. vidio sam kako Arkanovci idu kroz grade, onda sam nazvao gore kuću, rekao sam se paze. U stvari nazvao sam to komšiju, oni svi bili na okupu.
Mahir Hudović o događajima 9. aprila saznao je kasnije.
I onda su žene te priče koje prolaze, vidjeli smo mog oteta Iva da leži mrtav, vidjeli smo mog brata Acima, Hati Ušeća. Sutradan, već u auto od komunalnog su već odvukli ove leševe koje su bile tu kraj ceste. Međutim, Nada je bila unutra, u kući, ubijena. I nju je našao Muhamed Zajmović kad je došao sutradan. Nije bilo ni te vojske, sve je otišlo, sve, znači bila je jedna pustinja praktično. No. I on je tad Nadu vidio mrtvu na stepeništu kod Hakije Žeća u kući. Eto, tako je to bilo. To mi je mati isto rekla, da ona govorila, nemojte za svoje su dobre komšije, mi smo prijatelji, mi smo normalno da je uspjela. Da li je i to uticalo da to da je ubiju, ja ne znam, normalno da je uspjela, znači to sam i ja čuo, jes, tako da nije. Jer ona je bila najbolji prijatelj od ove familije Šeić.
O Nadinom junaštvu i tragičnoj smrti ne znaju ni današnje lokalne vlasti u Zvorniku. Načelnik opštine Zvornik, Zoran Stevanović, kaže nije bio u ratu i o Nadi je čuo da je tragično nastradala. Detalje kaže ne zna, a detalje zna i o njima je pisao kolumnista i novinar iz Banje Luke Dragan Bursać. Bursać za radio Slobodna Evropa kaže o Nadi i sličnim herojima moramo pričati.
Pa kada govorimo o Nadi Ostojić, kada govorimo o doktoru Seku Ustaniću, kada govorimo o mnogim ljudima, govorimo zapravo o ljudima herojima koji su više manje nepoznati u našoj sredini. Zašto su nepoznati u našoj sredini? Ne zato što je rat bio prije 20 godina, 25 godina, nego zato što naša sredina nije sposobna da prepozna istinu.
U optužnici Međunarodnog suda u Hagu u slučaju Simatović i Stanišić navodi se da je Arkan bio u Zvorniku u aprilu 1992. godine, dana 8. aprila 1992. godine ili približno tog datuma, srpske snage, konkretno Željko Ražnatović i pripadnici Arkanove SDG, napale su Zvornik i preuzele kontrolu nad gradom. Tokom tog napada u Zvorniku je ubijeno približno 20 civila nesrpske nacionalnosti, navodi se u Haškoj optužnici. I dalje se traga za oko 400 osoba nestalih s područja općine Zvornik tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Meliha Kešmer.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble, and if I stay, it will be double. So come on, let me know. This indecision's bugging me.
Indecision may molest us.
If you don't want me, set me free.
Say, who cares if you come in?
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow?
Split. 8:30.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebalo bi da razmatra prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa. Biće razmatrani prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Usaglašavanje ovog zakona jedan je od važnijih od 14 uslova iz mišljenja Evropske komisije o aplikaciji BiH za dobijanje kandidatskog statusa za članstvo. Na Iliđi će danas sjediti predstavnički dom federalnog parlamenta, a sjednica se zbog epidemioloških mjera održava u hotelskom kompleksu. Među važnijim tačkama dnevnog reda su prijedlozi izmjena zakona o doprinosima, kojima se značajno smanjuje opterećenje na platu, kao i zakon o porezu na dohodak, koji predviđa oporezivanje toplog obroka. Sud Bosne i Hercegovine za danas je zakazao iznošenje završnih riječi tužilaštva BiH u postupku protiv nekadašnje komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, Sakiba Mahmuljina. Optužnica tereti Mahmuljina da kao komandant 3. korpusa u čijem sastavu je djelovao i odred El Mujahedin nije ništa preduzeo da spriječi zločin pripadnika tog odreda na ratnim zarobljenicima i srpskim civilima tokom vojne akcije na širem području Zavidovića i Vozuće 95. godine. Prethodnog dana u Bosni i Hercegovini prijavljeno je 11 smrtnih slučajeva povezanih sa koronavirusom. U isto vrijeme prijavljeno je 336 novih slučajeva zaraze, a u današnji izvještaj ući će rezultati sinoćnjeg testiranja u kliničkom centru u Sarajevu, među kojima je bilo 38 pozitivnih. Češka vlada od danas zatvara sve škole, a nastava će se najmanje do 1. novembra odvijati isključivo online. Zbog dramatičnog pogoršanja epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa, u Češkoj će do 3. novembra biti zatvoreni barovi i restorani. Barove i restorane danas zatvara i Holandija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovaraće danas sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom o pregovorima Brisela i Londona, koji trebaju postići sporazum nakon Brexita. Sastanak će biti održan dan prije samita Evropske unije posvećenog istupanju Velike Britanije iz Unije i pregovorima. Američki izbori ulaze u posljednji krug, a vojstvo demokratskog kandidata Joe Bidena nad predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom poraslo je na rekordnih 17 bodova. Kako piše Guardian, prema posljednjim rezultatima čak 57% glasača je na svojim listićima zaokružilo Bidena, dok je za Trumpa glasalo 40% Amerikanaca. U Bosni i Hercegovini danas će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 1 do 6, na jugu zemlje do 10, najviša dnevna od 11 do 18 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Slušajte jutarnju emisiju Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27 do 9 sati. Slušajte priče naših dopisnika ovog jutra iz Livna, Višegrada, Olova i Zvornika.
Oh, your home. Your body's wet, your body shakes. Another kiss is what it takes. You can't eat, you can't sleep. There's no doubt you're in deep. Your throat is tight, you can't breathe.
Osam sati, 37 minuta.
Behalend.
Tematski park 27.
Nakon pauze od 7 godina u županijskoj bolnici u Livnu rođene su trojke. Porod je obavljen carskim rezom, majka i bebe su dobro, a rođenje trojke u proteklih 20 godina u ovom dijelu zemlje dogodio se samo dva puta. Priča ima Željka Mihaljević.
Katarina Lovac već je od 6. tjedna trudnoće znala da nosi trojke. Unatoč tome, pogled na ta tri mala bića ispunjava je nevjericom i pomiješanim osjećajima.
Još sam malo pod dojmom, još sam u šoku, tako da tek sam prebačena u sobu, sve još svježe.
Šef ginekološkog odjela dr. Dražen Vrdoljak nam je kazao da je porod izvršen carskim rezom nakon što su uspješno doveli trudnoću do 37 tjedana.
Što je jako dobro kada mi tu bez neonatologa možemo poroditi bez straha. Ovo smo uspjeli i to je jedno ogromno zadovoljstvo za nas, a i za samu majku jer nismo je morali transportirati u kliniku i ipak je tu kao kod kuće.
Također nam je kazao da su imali sreću da uz tri planirana poroda imaju i dva nenadana.
I zbog toga danas imamo 7 beba, što jeste iznimno, nekada je to bilo i normalno. Nažalost, sada je to ovako iznimna situacija i bar jednom godišnje da se i to dogodi, ako ne može češće.
Bio je to poseban dan u gotovo dva desetljeća bijele kuge, istaknula je i Vasilija Bročeta, ministrica rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u vladi Županije 10, koja je posjetila majku i predala darove.
Kada je doktor Vrdoljak nazvao i rekao, znate da ćemo imati trojke, mi smo bili ono presretni, ono kao, wow, zar se i to dešava u našem kantonu, prelijepo. Naći mogućnosti da ih pratimo u njihovom razvoju, jer nije lako sad odjednom tri bebe imati u kući, plus jednu koja je već tu, jedan dječačić od godine.
Djevojčice teške oko 2 kila i 400 grama, Mariju, Sofiju i Luciju, kod kuće čekaju brat, otac i baka. Dobrog su zdravstvenog stanja, a i glasa. U što smo se i sami uvjerili. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Idemo do Višegrada gdje je opština iz budžeta izdvojila sredstva za nabavku informatičke opreme za osnovnu i srednju školu radi kvalitetnijeg informatičkog obrazovanja. Zbog situacije u vezi sa koronavirusom, ove godine izostala je planirana rekonstrukcija zaštitne ograde u školskom dvorištu. Slušamo priču Mire Andrić.
Za potrebe elektrotehničke i mašinske struke u srednjoj školi Ivo Andrić nabavljeno je 8 novih računara. Direktorica ove škole Divna Vasić navodi da će učenicima ovaj poklon mnogo značiti u cilju njihovog boljeg informatičkog obrazovanja.
Tako smo mi i opremili i otvorili ovu novu računarsku učionicu za potrebe realizacije predviđenih nastavnih sadržaja. Na ovaj način smo obogatili ovaj naš školski, lijepi školski prostor. Naša škola je poznata kao škola dobrih informatičara. Podigli smo i podićemo obrazovanje na jedan viši nivo i omogućiti djeci da prošire informatička znanja.
Podizanjem kvaliteta nastave i kabinet informatike u osnovnoj školi Vuk Karadžić opremljen je novom računarskom opremom. U prostorijama predviđenim za produženi boravak djece nabavljen je jedan smart televizor, kaže direktor ove obrazovne ustanove Momir Radojičić.
Sada trenutno imamo 5 grupa učenika u produženom boravku, a mislim da zaista produženi boravak je nešto najbolje što se u zadnjih godina počelo da forsira u osnovnim školama, jer to roditeljima i učenicima dosta olakšava. Znači, svi roditelji koji su zaposleni jednostavno nemaju gdje da ostave djecu, a u školama imaju svu potrebnu bezbjednost, brigu i pažnju.
Prošle godine je vlada Japana donirala 124.000 konvertibilnih maraka za rekonstrukciju grijanja i toplotnu izolaciju školske zgrade. Ostalo je još da se uredi školsko dvorište, prvobitno zaštitna ograda koja je neophodna radi bezbjednosti djece. Situacija sa pojavom virusa korona nas je usporila u realizaciji svih planiranih aktivnosti za potrebe osnovne škole, rekao je načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, te dodao.
Nećemo stati na tome, malo nas je ove godine korona poremetila, imali smo u planu da uradimo i ogradu oko čitavog školskog dvorišta, evo nadamo se da će to biti jedan od sljedećih projekata u osnovnoj školi.
Nastavu u osnovnoj školi u Višegradu pohađa 685 učenika. Iz Višegrada za Radio 27 Mira Andrić.
River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees.
The time has come to say farewell, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back.
Organizaciji kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona u Olovu je održan zajednički sastanak predstavnika opštinskih i gradskih službi na kojem su rezimirane do sada preduzete aktivnosti na prevazilaženju stanja uzrokovanog pandemijom koronavirusa. Sa direktorom kantonalne uprave naš reporter Kadir Plećan razgovarao je o zaključcima sastanka, aktualnom stanju i spremnosti jedinice i službi civilne zaštite da pravovremeno odgovore ovakvim i sličnim izazovima.
Za vrijeme trajanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom pandemije koronavirusa, nadležni štabovi civilne zaštite donosili su i provodili sve odluke i naredbe vezane za COVID-19. Ukidanjem tog stanja ulogu praćenja i koordinacije tih aktivnosti preuzeo je krizni štab kantonalnog ministarstva zdravstva. Na zajedničkom sastanku koga je u Olovu organizirala kantonalna uprava civilne zaštite sa predstavnicima općinskih i gradskih službi, rezimirani su učinci, iznesena iskustva i napravljena analiza rada svih općinskih štabova. U razgovoru za naš program direktor kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-Dobojskog kantona Đavid Aličić iznio je generalni zaključak kako je na ovaj za civilnu zaštitu, kao i sve nas, novi izazov odgovoreno na zadovoljavajući način.
I vrijeme je bilo da se napravi malo analiza vezano za aktivnosti civilne zaštite u svim općinama i gradovima Zeničko-Dobojskog kantona za vrijeme trajanja proglašenja stanja nesreći uzrokovano COVID-19 i da izvučemo pouku iz svega onoga kroz što smo prošli, s obzirom da je pandemija bila sasvim nešto novo za civilnu zaštitu, za strukture civilne zaštite.
Civilna zaštita jedan je od organizovanijih segmenata u društvu, tvrdi direktor Ališić, potkrepljujući to upravo adekvatnim angažmanom i potezima za vrijeme proglašenog stanja nesreće uzrokovane pandemijom u mjesecu martu.
Sigurno uz policiju i uz oružane snage da je civilna zaštita jedan od najorganizovanijih segmenata u našem društvu. To govorim odgovorno jer smo vidjeli da 16.3. maltene izvršena je jedna opća mobilizacija u svim općinama. Vidjela se jedna velika ozbiljnost u svim općinama i gradovima i kantonu. Štabovi su se formirali na vrijeme, operativni centri stavili u funkcije, štabovi su redovno zasjedali, to su bile svakodnevne sjednice i odlučivali su znači o životu i kreirali su život u svojoj lokalnoj zajednici.
Sva stečena iskustva valja ugraditi u nove planove djelovanja da bi civilna zaštita ostala pouzdan oslonac svim građanima u segmentu njihove zaštite i spašavanja.
Mi radimo, pripremamo se, obučavamo, opremamo svoje strukture civilne zaštite da kad se desi ovakve stvari da smo mi tu, da narod i građani znaju da uvijek ima neki, da sistem ima svoje organizacione cjeline koje mogu pripomoći i koje mogu u konačnici spasiti živote naših građana.
Program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
A poslednjih dana primjetan je i porast zaraženih lica virusom korona na području grada Zvornika. U toku septembra novo zaražena su bila 72 Zvorničana, dok je u avgustu taj broj bio 120, u julu 187. Početak oktobra je bio povoljan, međutim posljednjih dana se povećava broj novozaraženih. Više pojedinosti u prilogu Jelene Zekić iz Zvornika.
Na području grada Zvornika prema posljednjem izvještaju još 10 osoba pozitivno je na virus korona. Ukupno je aktivno 70 slučajeva zaraze, dok su u kućnoj izolaciji 332 osobe. U posljednjem periodu najčešće oboljevaju mladi. U nastavku govori gradonačelnik grada Zvornika Zoran Stevanović.
Mi treba da se borimo da se mjere poštuju. Tamo gdje se mjere poštuju, broj zaraženih ne može rast vječno. Može da se desi da je bio neki nalet da se u diskoteci zarazilo, ne znam, dvoje, petero, sedmero, petnaestero, pa se to nešto prenijelo. Ako ograničimo broj ljudi koji će biti u diskoteci, ako đaci nose maske kad se nalaze na nastavi, zaustavit će se sigurno taj broj počeće da pada. Problem koji mi imamo je vrlo ozbiljan. Ako je nešto dobro u situaciji u kojoj se nalazimo, to je da se broj pacijenata u COVID odjeljenju naše bolnice ne povećava. Što će reći da mladi ljudi koji su inficirani virusom korona to mnogo lakše podnose, nemaju teške simptome, nema potrebe za bolničkim tretmanom.
Kako ocjenjuje trenutnu epidemiološku situaciju ministar zdravlja u Vladi Republike Srpske Alen Šarenić, poslušajte u nastavku.
Svakako što se tiče epidemiološke situacije, ona je nepovoljnija u odnosu na prethodni period. Mi smo u posljednjoj sedmici imali skok broja lica koja su zaražena, povećanje broja lica koja su zaražena i taj prosjek se na 100.000 stanovnika vratio na unazad 6 sedmica. Da tako kažem, to je negdje otprilike omjer isti kao što je bilo početkom avgusta i u tih posljednjih 6 sedmica smo imali taj pad, međutim, nažalost, evo, desilo se ono što nije dobro i epidemiološka situacija je svakako nepovoljna. Različiti su razlozi za to. Imamo mi različitih vrsta informacija o dešavanjima koja su ta na kojima se najčešće dešava prenos virusa korona, mislim prije svega na svadbe koje se organizuju i na sahrane, da zaista da se poštuju mjere i da se mi kao pojedinci ponašamo na tim događajima onako kako bi trebalo da se ponašamo. Uvijek je veliko pitanje za svadbe. Ako i treba da se organizuje, nadam se da se možemo malo strpiti pa da ih organizujemo u neko malo povoljnije vrijeme. Ne možete na svadbu da odete i da nosite masku, a da ne pjevate, a kada pjevate i glasno pričate uz muziku, mogućnost širenja virusa svakako da je mnogo veća.
U COVID odjeljenju bolnice u Zvorniku trenutno su 4 pacijenta smještena, 3 su sa srednje teškom kliničkom slikom, a jedan ima teži oblik bolesti, svi su iz Zvornika. Popunjenost kapaciteta bolnice za bolesnike sa COVID-19 bolesti je skoro 30%. Za jutarnji program Radio 27, Jelena Zekić, produkcija Radio Osvit, Zvornik.
Unchain my heart, baby, let me be. 'Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some valley tells me that you're not at home. Unchain. Unchain my heart, please set me free.
Slijede vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu noćas testirana 553 uzorka na prisustvo koronavirusa. Najveći broj zaraženih je u kantonu Sarajevo, 71 osoba. U Travniku 4, Olovu i Visokom po 2. U izolatoriju pod Hrastovi trenutno je smješteno 50 pacijenata, 14 ih je na intenzivnoj njezi. Dva pacijenta su preminula. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici trebalo bi da razmatra prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa. Biće razmatran i prijedlog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Na Iliđi će danas zasjedati predstavnički dom federalnog parlamenta, a sjednica se zbog epidemioloških mjera održava u hotelskom kompleksu. Među važnijim tačkama dnevnog reda su prijedlozi izmjena zakona o doprinosima, kojima se značajno smanjuje opterećenje na platu, te zakon o porezu na dohodak koji predviđa oporezivanje toplog obroka. Sud Bosne i Hercegovine za danas zakazao iznošenje završnih riječi tužilaštva BiH u postupku protiv nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina. Optužnica tereti Mahmuljina da kao komandant 3. korpusa, u čijem sastavu je djelovao i odred El Mujahedin, nije ništa preduzeo da spriječi zločin pripadnika tog odreda nad ratnim zarobljenicima i srpskim civilima tokom vojne akcije na širem području Zavidovića i Bozuće 95. godine. Češka vlada od danas zatvara sve škole, a nastava će se najmanje do 1. novembra odvijati isključivo online. Do 3. novembra bit će zatvoreni i svi češki barovi i restorani. Barove i restorane danas zatvara i Holandija. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarat će danas sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom o pregovorima Brisela i Londona koji trebaju postići sporazum nakon Brexita. Sastanak će biti održan dan prije samita Evropske unije posvećenog istupanju Velike Britanije. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 11 do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U proteklih sat vremena najbolju muziku ovog jutra puštao Zoka Mijatović ili Zoran Mijatović, a sa vama bila Dragan Erjavec.